Эфирде Азатлык радиосу. Ассаламу алейкум. Toshkentda soat 7, bugun 18-avgust, chorshanba. Ozodlik to'lqinlarida kechki jonli muloqotni boshladik. Pragadagi studiyada Nodira hamda Avaz Bekaliyev. Shu soatga cholingan eng muhim xabarlardan ba'zilari qisqa satrlarda.
Qirg'iziston janubida ro'y bergan qonli to'qnashuvlar natijasida mamlakatdan ketayotgan fuqarolar soni bir necha barobarga ortdi. Rossiyaning Sochi shahrida Afg'oniston, Pokiston, Tojikiston va Rossiya prezidentlarining sammiti bo'lib o'tmoqda. Yevropa ittifoqi suv toshqinlaridan zarar ko'rgan Pokiston aholisiga yordam sifatida qo'shimcha 30 million yevro ajratishini e'lon qildi.
Shu va yana boshqa xabarlarga oid to'liq tafsilotlar bilan biroz so'ngra tanishishingiz mumkin. Hozir esa dasturimizdan o'rin olgan ba'zi lavhalarning sarlavhalari. O'zbekistonda dori vositalarini shifokor retseptisiz xarid qilishga cheklov joriy etildi.
Davolash profilaktika muassasasida yotgan bemorlarga ham retsept asosida dorilarni tayinlanishi bo'ladi.
O'zbekistonda yangi o'quv yilidan boshlab maktab o'quvchilari bir xil rangdagi maxsus kiyim kiyishi shart qilib belgilandi, bu esa ba'zi o'quvchilarning e'tirozlariga sabab bo'lmoqda.
Aytibdi 25 ta ayol, bu 25 tasi bir xil kiyinsa, haligindan bir xil nimadan chiqqan jo'jaga o'xshab yoqmaydilar.
Shuningdek, dasturimiz davomida mintaqaga oid xabar va yangiliklar. O'sh shahridan Rossiyaga ketayotganlar soni ortmoqda. O'tgan bir hafta ichida 20 ming kishi O'sh aeroportidan xorijga yo'l oldi. Qirg'iziston hukumati Sho'rolar ittifoqi davrida O'zbekistonga ijaraga berilgan deya Botkendagi ikkita neft koniga da'vo qilmoqda. Tojikistonda esa aloqa va innovatsion texnologiyalar universitetining yopilgani jamoatchilik tashvishiga sabab bo'lmoqda. Shu va boshqa mintaqa xabarlari, jahonga oid yangiliklar bilan birga dasturimiz davomida erkin mikrofon eshitirishini ham tinglaysiz. Uning qat ishtirokchilaridan biri Ozodlik tahririyatiga Jasliq qamoqxonasi yonidan telefon qilgan ayol.
Soat 10 laga bo'lyapti iftorlarga. Bir marta ovqatlar o'sha iftorlik bilan bir marta rayhat. Oq shoqni qaynatib beryapti. Ertalab bitta saharlikka suv ichib olish kerak, suv bilan ichyapti.
Shu kunlarda Jasliq qamoqxonasida og'ir sharoitda ro'za tutayotgan mahbuslarga oid tafsilotlarni so'zlab bergan bu ayol va shuningdek erkin mikrofon eshitirishining boshqa ishtirokchilari fikr mulohazalari dasturimizdan o'rin olgan lavhalarga o'tishdan oldin esa shu soatgacha olingan eng muhim xabarlar bilan tanishib oling. Ular bilan mikrofon oldida Avaz Bekaliyev, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Qirg'iziston janubida ro'y bergan qonli to'qnashuvlar natijasida O'sh va Jalolobod shaharlaridan chiqib ketayotgan fuqarolar soni bir necha barobarga ortdi. Qirg'iziston Milliy xavfsizlik xizmati chegara nazorati bo'yicha bosh boshqarmasi tarqatgan xabarga ko'ra, 2010-yilning 20-iyundan boshlab shu kunga qadar O'sh shahar aeroportidan Rossiyaning Moskva, Yekaterinburg, Krasnoyarsk va Novosibirsk shaharlariga 20 mingdan ortiq kishi uchib ketgan. 24 KG saytiga ko'ra, O'sh shahridan ketgan fuqarolarning 71%ini o'zbeklar, 1.5%ini slavyan millatlariga mansub kishilar tashkil qilgan. O'sh shahar rasmiylari aksar fuqarolar o'z xavfsizligidan hadiksirayotgani va ish izlab mamlakat janubini tark etishga majbur bo'layotganliklarini aytmoqda. Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev bugun Sochida Afg'oniston, Pokiston va Tojikiston rahbarlari Hamid Karzay, Osif Ali Zardoriy va Emomali Rahmon bilan uchrashmoqda. To'rt davlat yetakchilari mintaqadagi vaziyat hamda xavfsizlik va narkotiklar savdosiga qarshi kurash masalalarini muhokama etmoqdalar. Uchrashuv chog'ida Dmitriy Medvedev terrorizm va ekstremizmga qarshi kurash borasida olib borilayotgan sa'y-harakatlari uchun har uchala davlat rahbarlariga minnatdorchilik izhor qildi. Xabarlarga ko'ra, bugun prezidentlar suv toshqinlaridan jiddiy zarar ko'rgan Pokiston aholisiga yordam ko'rsatishga chaqiruvchi qo'shma bayonot qabul qilishni rejalagan. Kunning birinchi yarmida esa Afg'oniston prezidenti Hamid Karzay bilan uchrashgan Dmitriy Medvedev rasmiy Moskva Kobul hukumatini qo'llab-quvvatlashini ta'kidladi.
Rossiya безусловно поддерживает усилия Афганистана по восстановлению гражданского мира в стране.
Rossiya shak shubhasiz Afg'oniston hukumatining mamlakatda tinchlik o'rnatish hamda so'nggi yillar davomida yuzaga kelgan qiyinchiliklarni bartaraf etish borasidagi sa'y-harakatlarini qo'llab-quvvatlaydi. Tabiiyki, biz Afg'oniston hukumatining terrorizmga qarshi olib borayotgan kurashini ham qo'llab-quvvatlaymiz va bu yo'nalishda har taraflama yordam berishga tayyormiz, dedi Dmitriy Medvedev. Sochidagi sammit doirasida davlatlar o'rtasida o'zaro savdo aloqalarini mustahkamlash masalasini ham kun tartibiga qo'yilishi kutilmoqda. Rossiyaning Pitigorsk shahrida sodir etilgan kuchli portlashda jarohatlanganlarning 4 nafari bugun maxsus samolyotda Moskvaga keltirildi. Seshanba kuni shahar markazidagi kafelardan birining yonida bomba moslamasi o'rnatilgan mashina portlatildi. Oqibatda 30 ga yaqin odam jarohatlandi. Tergovchilarga ko'ra, portlovchi moslama kuchi 30 kilogram trotil quvvatiga teng bo'lgan. Ayni paytda Pitigorskning o'zida nazorat kuchaytirilib, qo'poruvchilik amaliyotiga aloqasi bo'lgan shaxslar qidirilmoqda. Ozodlik radiosida yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Birlashgan Millatlar Tashkiloti Pokistonda ro'y bergan suv toshqinlari oqibatlarini bartaraf etish uchun talab qilingan 469 million dollardan deyarli yarmini to'plashga muvaffaq bo'lganini e'lon qildi. BMTning Pokistondagi idorasi matbuot vakili Maurizio Giulianoga ko'ra, olib borilgan tushuntirish ishlaridan so'ng donor mamlakatlar Pokistondagi tabiiy ofat ko'lamini anglab yetishni boshlagan. Pokiston tarixida ko'lam bo'yicha eng fojiali deb aytilayotgan suv toshqinlari oqibatida 1600 kishi nobud bo'ldi, kamida 20 million kishi jiddiy zarar ko'rdi. Pokistonga donor mamlakatlar tomonidan vaqtida yordam ko'rsatilmayotgani keskin tanqidlarga sabab bo'lib kelmoqda. Donor mamlakatlar esa Pokistonda rasmiylarning korrupsiyalashgani hamda ajratilayotgan pullarning islomiy jangarilar qo'liga o'tib ketishi mumkinligidan xavotir bildirib kelmoqdalar. Ayni paytda Yevropa Ittifoqi suv toshqinlaridan zarar ko'rgan Pokiston aholisiga yordam sifatida qo'shimcha 30 million yevro ajratishini e'lon qildi. O'tgan hafta Yevropa Ittifoqi tabiiy ofat oqibatlarini bartaraf etish uchun Pokiston hukumatiga 40 million yevroga teng yordam ko'rsatgan edi. Yevropa Ittifoqining insonparvarlik yordami bo'yicha komissari Kristalina Georgieva dushanba kuni Pokistonning suv toshqinlari ro'y bergan hududlariga safar qilishini ma'lum qildi.
We are facing a humanitarian disaster in Pakistan of massive proportion.
Biz Pokistonda nihoyatda katta gumanitar bo'hron bilan yuzlashmoqdamiz. Suv toshqinlari hozirda Italiya hududidan katta bo'lgan hududni qamrab olgan va tabiiy ofat hanuz davom etmoqda, deya qo'shimcha qildi Yevropa Ittifoqi rasmiysi. Isroil politsiyasi Tel-Aviv shahridagi Turkiya elchixonasida odamlarni garovga olgan shaxsni qo'lga oldi.
Shu anda Büyükelçiliğimizde herhangi bir merak edecek durum yok. Bütün
Hozir elchixona bilan bog'liq hech qanday xavotir yo'q. Vaziyat nazorat ostida va elchixonaning barcha xodimlari sog'-salomat. O'zini falastinlikman deb iddao qilgan shaxs elchixonaga kelgan va boshpana so'ragan. Aytilishicha uning qo'lida qurol bo'lgan, dedi Turkiya tashqi ishlar vaziri Ahmad Davutoğlu. Isroil tashqi ishlar vazirligi vakili hujum qilgan shaxs Ramalloh shahrida yashovchi falastinlik Nadim Injas ekanini bildirdi. Pichoq, gaz baloni va o'yinchoq to'pponcha bilan qurollangan Injas elchixona xodimlarini garovga olib o'ziga boshpana berilishini talab qilgan. Xitoyning janubi-g'arbidagi tog'li mintaqalarda ro'y bergan yer ko'chkisi oqibatida kamida 70 kishi bedarak yo'qolgani aytilmoqda. Xitoyning Xinhua agentligi tarqatgan xabarga ko'ra, tabiiy ofat oqibatida mintaqadagi yo'llar, elektr va telekommunikatsiya tarmoqlari ishdan chiqqan. So'nggi oy davomida Xitoyning ayrim mintaqalarida yoqqan kuchli yomg'ir ortidan ro'y bergan yer ko'chkilari oqibatida 1500 kishi nobud bo'ldi. Endi diqqatingizni Afg'onistondan olingan xabarga qaratmoqchiman. NATO harbiylari Afg'oniston janubida toliblar turmasida qamoqxonasiga hujum qilib 27 nafar shaxsni ozod qildi. Bu haqda Kobuldagi muxbirimiz Olim Ko'xgan xabar qiladi.
NATO harbiylari seshanbadan chorshanbaga o'tar kechasi Helmand viloyatining Musoqala tumanida toliblar nazoratidagi turmaga hujum uyushtirib, kamida 27 kishi mahbusni ozod etganlar. Mahalla rasmiylariga ko'ra, hujum jarayonida toliblar bilan NATO kuchlari o'rtasida yuz bergan otishmada 5 kishi mahbus va 13 nafar jangari tolib halok bo'lgan. Helmand viloyati hokimining so'zchisi Davud Ahmadi halok bo'lgan mahbuslar orasida qishloq xo'jalik sohasida faoliyat olib boradigan IRD nomidagi bir nohukumat idoraning 2 kishi mulozimlari borligini ham ma'lum qildi. Toliblar tomoni bu borada haligacha biror narsa demagan.
Ozodlik to'lqinlarida sizni oqshom yangiliklari bilan tanishtirdik. Hozir esa yana bir bor dasturimiz mundarijasi. O'zbekistonda dori vositalarini shifokor retseptsiz xarid qilishga cheklovlar joriy etildi. Yangi o'quv yildan boshlab maktab o'qituvchilariga bir xil rangdagi maxsus kiyim kiyish shart qilib belgilandi. O'sh shahridan Rossiyaga ketayotganlar soni ortmoqda. O'tgan bir hafta ichida 20 ming kishi O'sh aeroportidan xorijga yo'l oldi. Qirg'iziston hukumatı shuvrolar ittifoqi davrida O'zbekistonga ijaraga berilgan deya Botkendagi 2 neft koniga da'vo qilmoqda. Tojikistonda esa aloqa va innovatsion texnologiyalar universitetining yopilgani jamoatchilik tashvishiga sabab bo'lmoqda. Dasturimizdan o'rin olgan shu va boshqa mintaqa, O'zbekiston hamda jahonga oid yangiliklar xususidagi lavhalar bilan birga erkin mikrofon eshitirishning navbatdagi sonini ham tinglaysiz. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot. 17 avgust kuni O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi davolash profilaktika muassasalarida dori vositalarini tayinlash hamda bemorning dori vositalarini qabul qilish, saqlash va qo'llash tartibi, shuningdek dorixona muassasalari tomonidan aholiga dori vositalarini retsept asosida berish to'g'risidagi 191 sonli buyrug'i chiqdi. Unga ko'ra, endi bemorlar ularga tayinlangan dori vositalarini aptekalardan retseptga ko'ra xarid qilishi mumkin. Joriy etilayotgan yangi retsept formasi 3 qismdan iborat bo'lib, sifatsiz dorilarni bozordan siqib chiqarish va bemorlarga yozib berilayotgan dori vositalarini yaxshiroq nazorat qilish tizimini yo'lga qo'yishga imkon berish aytilmoqda. Boshqa tafsilotlar bilan Farruh Yusufiy.
Tibbiy muassasalarda dori vositalarini tayinlash va bemorning dorini aptekalardan xarid qila olish uchun joriy qilinayotgan retseptlar mamlakat sog'liqni saqlash tizimida anchadan beri kutilayotgan yangi tartib bo'ladi demoqda mutaxassislar. Dori-darmon O'zbekiston davlat aksiyadorlik shirkatining mutasaddisi 191 sonli buyruq asosida joriy qilinayotgan retsept formasi aholiga yetkazib berilayotgan dorilar sifatini nazorat qilishning vositasi bo'ladi deydi.
Boshqacha formasi ham boshqacha 3 qismdan iborat shunday nimani atrivnoy talonga o'xshagan qismlari bor. Обратно kelib tibbiy hujjatga yopishtiriladi. Endi bundachi o'sha dorini olgan to'g'risidagi ma'lumot, buni asosida qayerda bu dori tibbiyot, masalan O'zbekiston Respublikasi Sog'liqni saqlash vazirligida davlat ro'yxatidan o'tganmi? Bu значит ruxsatnomasi borligini bilib olishimiz mumkin.
Dedi ismi sir qolishni istagan dori-darmon shirkati vakili. O'zbekiston dori vositalari bozorini tadqiq qilgan qozog'istonlik farmatsevt olim Talgat Nurgojin O'zbekistonda dorilarni retsept bo'yicha sotish tizimi joriy qilinayotgani anchadan beri kutilgan ijobiy qadamdir dedi.
Учёт отпускаемых лекарственных препаратов, во-первых, в государстве, это приводит определённым образом учитывать
Davlat bemorlarga sotilayotgan dorilarni nazorat qilishi birinchidan mamlakatga qancha dori vositalari olib kirilayotgani va qanchasi iste'mol qilinayotganini kuzatib borish imkonini beradi. Retseptlarni ishlatish standartlari har doim, xususan sovet davrida ham bo'lgan, lekin postsovet davrida O'zbekistonda dori vositalari ta'minoti hamin qadar ahvolga kelib qolgani bois bu tizimga e'tibor berilmay qo'ydi. Har qanday vrach biror qog'ozga dorilarning nomini yozib berardi va bemor aptekaga borib uni sotib olardi. Bunda dorining sifati uning bugungi andozalariga to'g'ri kelishi hech kimni qiziqtirmas edi. Hozir esa agar bunday tizim joriy qilinib amalda ishlaydigan bo'lsa, buni davlat dori vositalarini nazorat qilish yo'lida qo'yayotgan ijobiy qadami deb hisoblash mumkin. Derekan professor Nurgojin bunday tizim qalbaki va sifatsiz dorilar hamda dori vositalarining bozorlarda sotilishiga oid muammolarning hal etilishiga ham yordam beradi deya qo'shimcha qiladi. Dori-darmon davlat shirkati mutasaddisi ham shu paytgacha O'zbekistonda bunday tizimning ishlamay kelgani qozog'istonlik hamkasb tilga olgan muammolardan tashqari ko'plab qonunbuzarliklarga ham sabab bo'lganini aytadi.
Oldin bitta doktorchi bitta firmaga predstavitel bo'lib turibchi, men yomonlashmas, men doktor emasman, men provizorman, men bularni gap og'zim gapirsam ham noto'g'ri bo'ladi, lekin ro'za kunida hozir. Lekin hammasichi mana firmani dorisinichi meni yozsachi ketaverar edi. Mana endi bu yerda priostanovka всему нарушению это будет. Я считаю, что это будет, знаете, да, это будет, мне кажется, mavjud bugundagi O'zbekistonda chiqqan hujjatlarini bir tomonlama nazoratni, men o'ylashimcha, yaxshilaydi kon bir richak.
Bundan tashqari deb davom etadi farmatsevt suhbatdoshimiz, vazirlik buyrug'ida ko'zda tutilgan tizim ishga tushadigan bo'lsa, antibiotik va psixotrop dori vositalari kabi kuchli preparatlarning bundan keyin retseptsiz yoki bozordan sotib olish hollari oldini olishga imkon beradi.
Ana xuddi mana shu narsaga endi уже bo'ldi, точка qo'yiladi. Значит, уже qarangda dorilar hamchi, avvalam nekiga mana hozir bir ko'rilgandachi, bir xilgi vaqtidachi, giyohvand, psixotrop prekursorlarni hamchi o'ziniki deb turib istoriyada yozilardi. Hammasi bitta klachok qog'ozga berilar edi. Lekin u klachok qog'ozni bu kasal vrach olib kelib turib, mana aptekadan so'zi bo'yicha yozilardi-da. Yonimdagi aptekadan olib keldim desa, ali kasal Hech qanaqa nimasi yo'q, qalbakiligini ham, sifatligini ham bilib bo'lmaydi buni. Obyektda hozir именно O'zbekiston Respublikasi Sog'liqni saqlash vazirligidan davlat reyestri bor. Davlat reyestridachi o'sha ruxsat berilgan dorilar. A bu nima degani? Mana shu dori reaksiya bersa, o'sha zavod o'sha kasalni oldida shu kasalligiga yomon pobochniy narsa bo'lsa, o'shani oldida javobgarligi. O'sha sog'liqni saqlash ishi iste'molchini himoya qilish qonunidagi bemorni himoya qilish bir richagi edi. Lekin bu ali qog'ozga yozib berganda ni dokazish, cheki bo'lmasa boshqasi men bermaganman, palonchi edi, pistonchi edi deb dokazit qilib bo'lmaydi qon narsa edi. A bugungi mana u hujjat bittasi qaytib istoriyaga haligi nima qil, richak ana будет контролировать и будет ответственность у людей.
Deydi dori-darmon davlat shirkati mutasaddisi. 191 sonli buyruqqa asosan joriy qilinayotgan retsept formasi dori-darmon vakili aytganidek 3 qismdan iborat bo'ladi. Uning bir qismini shifokor, yana bir qismini aptekachi to'ldiradi. Yangi tizim aholiga yetkazilayotgan dori sifatini ta'minlashda ijobiy rol o'ynashi aytilayotgan bo'lsa-da, retsept formasi shifokorlar uchun ham, aptekachilar uchun ham qo'shimcha ish va umuman qog'ozbozlikning oshishiga olib kelmaydimi? Farg'onadagi yuzlab dorixonalardan birining xo'jayini Akmaljon Sog'liqni saqlash vazirligi buyrug'i haqida eshitmagan, lekin u o'zi uchun ortiqcha ish bo'ladigan yangi tizimning ijobiy tomonlari ko'proq degan fikrda.
Ortiqcha ish bo'ladi-yu, lekin unisi aytganda ham bo'lsa bir tomondan yaxshi bo'ladi. Bu hamma nimadaqa dori bo'lmaydi-da, nima deydi-ali? O'q dorilar sotilmaydi-da, faqat hamma dorini firmadan sertifikati bilan beriladi-yu o'zi. Bu dorini sotsangiz, o'sha dorini sertifikatini yozib qo'ysangiz, unda keyin u bozordan har xil joylardan kelayotgan bunaqa dorilar sotilmaydi-da, aptekada faqat toza dorilar sotiladigan bo'lib qoladi. Ziyoni bo'lmaydi. Endi o'sha sertifikatini bitta-bitta berish kerak bo'lsa, chi ish ko'payadi, xolos. Unaqa ziyoni yo'q, bo'lmaydi ziyoni. Endi o'sha qalbaki dorilarni bozorlardan olib kelib sotadiganlarga ziyon bo'ladi.
Deydi aptekachi Akmaljon. O'zbekiston dori vositalari bozorini tadqiq qilgan qozog'istonlik professor Talgat Nurgojin, har bir yangilikning o'ziga xos ijobiy va salbiy tomonlari bo'ladi. O'zbekistonda joriy qilinayotgan retseptlar tizimining ijobiy tomonlari ko'proqdir, deydi.
Конечно, определённым образом это прибавит бумажную работу. Но без этого тоже учёт вести очень сложно.
Albatta, bu ma'lum miqdorda qog'ozbozlikni ko'paytiradi, lekin buningsiz dorilarni nazorat qilishning iloji ham yo'q. Agar apteka kompyuterlashgan bo'lsa, ma'lumotlarni to'plab borish ancha yengillashadi va qog'ozbozlik ham kamayadi albatta. Hozircha qog'oz ishlari biroz ko'payadi, lekin yangi tizimning yaxshi tomonlari ko'proq ekanini aytish joiz, deydi professor Talgat Nurgojin.
Eslatib o'tamiz aziz tinglovchi, ozodlik to'lqinlarida siz demak 17 avgust kuni O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi e'lon qilgan navbatdagi buyruqqa ko'ra endi O'zbekistonda bemorlar ularga tayinlangan dori vositalarini aptekalardan retsept asosida sotib olishiga ba'zi cheklovlar joriy etildi. Buning ortidan keladigan oqibatlar haqida hamkasbimiz Farruh Yusufiy hozirlagan lavhani eshitdingiz. Bu lavha matni www.ozodlik.org veb-saytida marhamat qiling.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari. Endigi xabarimiz Qashqadaryoga oid. Qashqadaryo viloyatining Chiroqchi tumani bosh imom xatibi salkam 30 yil imomlik qilgandan so'ng o'z vazifasidan ozod etildi. Bu ham yetmagandek, sobiq imom xatib 15 sutkaga hibs ham qilindi. Bu xabar tafsilotlarini esa hamkasbimiz Basir o'rgandi.
Qashqadaryo viloyatining Chiroqchi tumani bosh imom xatibi lavozimida bo'lgan Mamaraim Hoji Hayitov 7 iyun kuni o'z lavozimidan ketgan. Aniqrog'i, bu haqda buyruq chiqarilgan.
O'z arzasiga binoan, viloyat vakilining tavsiyasiga binoan, diniy qo'mitaning 84-chi xatiga asosan degan nimaligini bilmadim endi.
O'zingiz ariza yozdingizmi? Mana o'z arizasiga binoan deyshyapti.
Yo'q, so'ragan yo'q mendan hech kim arzadan.
Dedi Chiroqchining sobiq bosh imom xatibi Mamaraim Hoji Hayitov. Sobiq bosh imom xatib mazkur buyruqdan keyin majlis o'tkazganligini, shundan so'ng Chiroqchi tuman ichki ishlar bo'limi tomonidan hibsga olinganligini aytadi.
Bizda 20lik a'zolar bo'ladi, o'sha 20lik a'zolarni qolingizda deb yig'ilish qilib, mana bizni ishdan bo'shatadigan shekilli, mana shu 20lik a'zolar bilib qo'ysin deb ularni to'xtatinglar deb majlisga chaqiruvdi. Faqat namoz o'qib berganmiz endi.
Deydi Mamaraim Hoji Hayitov. Mamaraim Hoji Hayitov Toshkent Islom universitetini tamomlagan. U Chiroqchi tumanida bosh imom xatib bo'lib 28 yil ishlab kelgan.
Endi ancha yil ishlab qo'ydi, o'zi pensiyaga yaqinlashib qoldi. Sabr yashini lozim topganmiz, o'zi to'g'ri qilgan, aslan charchaganmiz. O'rtada hech bir ta'til-patilga chiqmaganmiz. Shuning uchun uchun ham endi bir ta'tilga chiqib olsin domla ham ko'p charchagan bo'lsa kerak deb rahbariyat balki shuni lozim topgan bo'lsa to'g'ri qilishgan bo'lsa kerak menimcha,
deydi Mamaraim Hoji Hayitov. Biz O'zbekiston musulmonlar diniy idorasiga qo'ng'iroq qilib mazkur hodisa tafsilotlarini aniqlashga urindik. Idora vakili aynan bu mavzu bo'yicha hech qanday ma'lumot bera olmasligini aytdi. Qashqadaryo viloyati Chiroqchi tuman ichki ishlar bo'limi podpolkovnigi Zokir Javliyev esa Ozodlik bilan suhbatda iyul oyida Mamaraim Hayitov hibsda 15 sutka saqlanganligini tasdiqladi.
Hokimiyat talabiga bo'ysunmasdan o'rniga qo'yilgan odamni qo'yishga qarshilik qilgan. O'zini yoniga bir 5-6 ta odamlarni yig'ib, bir oylar ular hokimiyatining buyrug'iga ta'qib qilib, agitatsiya qilib, meni yotirib bo'shatdi deb hammani matkib yig'ib qilgandan keyin majbur bo'lishgan buni olib kelishib, material bor-da, dekordan bekor bo'lmaydi.
Deya izoh berdi Chiroqchi tuman ichki ishlar bo'limi podpolkovnigi Zokir Javliyev. Chiroqchilik sobiq imom xatib muxlislari podpolkovnik fikriga qo'shilmaydilar. Ulardan biri Otabek Mirzaahmedovdir.
Yuqoridan tayinlanganligi uchun sharshobli kishi hozir bosh imomlik vazifasini bajaryapti. Endi Mahmaram domlaning o'zi asli Chiroqchidanmi? Lekin u odamning tarafdorlari u odamga hech qanaqa bir guruh a'zolari emas ular. Ular shunchaki namoz o'qib haqqi dinga itoat qiladigan kishilardan iborat. Men ham o'zim mana shu Mahmaram domlaning ko'p marotaba marjasida bo'lganman. Shu juma namoziga borgan paytlarimda hech qanaqa bir yomon gaplar gapirmagan, faqat mana shu Alloh to'g'risida dinga itoat qilish, dinning har xil qismlariga rioya qilish to'g'risida marjalar o'rardi. Mahmaram domlani marjasini faqat chiroqchiliklar eshitdi, shuning uchun chiroqchiliklar ancha-muncha hurmatiga sazovorda u kishi.
Deydi chiroqchilik Otabek Mirzaahmedov. Chiroqchilik yana bir suhbatdoshimiz Mamaraim Hoji Hayitovni yaxshi tanishini aytadi. Ismi sir saqlanishi va ovozi yozib olinmasligi sharti bilan Ozodlikka gapirgan suhbatdoshimiz Mamaraim Hojining o'zi Milliy xavfsizlik xizmati bilan hamkorlik qilib kelgan va ko'plab mahalliy olim ulamolarning ustidan yozib berib, yo qamatib yuborgan yo ishdan oldirib tashlagan deya gapirib berdim. Xo'sh, O'zbekistonda imomlikka tayinlanish yoki bu lavozimdan ozod qilish qay tartibda amalga oshadi? O'zbekistonning rasmiy diniy idoralaridan jo'yali javob ololmaganligimiz bois, bu savolni biz Toshkentda ancha yillar imomlik qilgan, ayni paytda chet eldan boshpana topgan islom olimi Obid Qori Nazarovga berdik. Obid Qoriga ko'ra imomlarning ishlash tartibi rasman diniy idoralarga bog'liq qilib ko'rsatiladi. Amalda esa hukumat idoralarining nazarida bo'ladi.
Ularni ishga tayinlashda agar rasmiy masjidda bo'ladigan bo'lsa, albatta shahardagi o'sha milliy xavfsizlik xizmati bo'limlarining roziligi bilan amalga oshadi. Shu davlat siyosatiga muvofiq keladigan imomlar tayinlanadi va qachonki shu maqsadga nomuvofiq kelgan kuni o'sha zahoti bir lahzada olib tashlanishi kutiladigan narsa.
Deydi Obidqori Nazarov. Toshkentda bir necha yil imomlik qilgan Obidqori Nazarov fikricha, ushbu tizimda ham O'zbekistonda boshqa sohalarda bo'lgani kabi qarindosh urug'chilik, tarafkashlik, korrupsiya rivojlangan.
Bu yerda albatta poraxo'rlik, ya'ni hukumat arboblariga beriladigan poraxo'rlik bu narsada o'zini o'rniga ega.
Dedi Obidqori Nazarov. Chiroqchi tuman bosh imom xatibi lavozimi atrofidagi mojarolarni esa Obidqori Nazarov shunday izohladi.
Bunaqangi talashish, tortishish davlat mansablari ham ustida ham ketadi-ku. Bu ham hali aytdik shuni bir ko'rinishi, o'sha bo'shatilgan imomning orqasida ham hukumatni o'zining ichidagi odamlari bo'lishi mumkin. O'shalar tomonidan berilgan maslahat asosida u ham o'zini himoya qilgan bo'lsa kerak-da, sen o'zingni himoya qil, biz seni himoya qilamiz, harakatingni qil, biz yordam beramiz degan bo'lsa kerakki, u ham o'ziga ishonib shunaqa qadam bosgan bo'lsa kerak.
Deya taxmin qildi Obidqori Nazarov.
Chiroqchi tumanida salkam 30 yil imomlik qilgandan so'ng Chiroqchi tumani bosh imom xatibligidan buyruq asosida ozod etilgan Mamaraim Hoji Hayitovga oid lavhani eshitdingiz aziz tinglovchi. Mana shu lavha ortidan O'zbekistonda diniy mulozimlarni kim tayinlaydi va kim o'z lavozimidan bo'shatadi va bu qaysi tartib qoidalar asosida amalga oshiriladi va bu qanchalik to'g'ri degan savolga olingan javoblar tafsilotlari edi. Bu maqola, bu lavha internetdagi veb saytimizga Chiroqchilik imomni nima uchun hibsga olishdi degan sarlavhasida chop etilgandan biroz o'tiboq bir necha sharhlarni oldi. Yana shu sharhlardan biriga e'tiboringizni tortmoqchiman. Bu O'zbek model deb muallif degan joyga O'zbek model deb nom qo'ygan, qayerdan degan joyga esa sekularizm deb yozgan bir mushtariyning sharhi. Sekularizm mohiyati din bilan davlat siyosati bir-biriga aralashmaslikdir. Bu ham bir yashash boshqarish modeli, lekin hukumat nimaga din ishlariga aralashadi? Ya'ni bu sekularizm turizmning o'zbekcha modelimi degan savolni qo'ygan. Bunga o'xshash fikr mulohazalar hozirda ayni maqolaning ostida chop etilgan. Marhamat qiling, www.ozodlik.org veb-saytiga kirsangiz boshqa sharhlar bilan tanishasiz va albatta mana shu mavzu xususida o'z fikr mulohazalaringizni qoldirishingiz mumkin. Dasturimiz esa yana O'zbekistonga oid xabarlar bilan davom etadi.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot. Yangi o'quv yilidan boshlab Toshkentdagi maktab o'qituvchilariga bir xil rangdagi formalarda kelish shart qilib belgilandi. Amaldagi qoidaga ko'ra, har bir maktabda o'qituvchilar o'zaro kelishgan holda bir xil rangdagi matodan forma tiktirish huquqiga ega bo'lsa-da, biroq ko'pchilik maktablarga asosan oq va qora rangli forma kiyish tayinlanayotgani xabar qilindi. Shuningdek, ayol o'qituvchilarga maktabga sochlarini yoyib kelmaslik va qimmatbaho taqinchoqlar taqish ham mumkin emasligi tayinlanmoqda. Boshqa tafsilotlar endi hamkasbimiz Mehribon lavhasida.
Faqat oq va qora rang-baranglikka barham berildi. Bundan keyin toshkentlik o'qituvchilar maktabga faqat oq va qora rangdagi formada kelishlari shart. Toshkent shahrining Yakkasaroy tumanidagi maktablardan birining o'qituvchisi oq va qora rangli forma haqidagi buyruq yuqoridan keldi deydi.
Tepadan ministerstvodan shunaqa aytishdi, единый форма bo'lish uchun oq kofta bilan qora yubka kiyishlari kerak.
Toshkent shahrining Sobir Rahimov tumanidagi maktablardan birining o'qituvchisiga ko'ra, endilikda toshkentlik o'qituvchi va o'quvchilarni farqlash qiyin bo'ladi. Boisi ularga o'qituvchi bilan o'quvchilarning formalari bir xilda oq va qora rangda bo'lishi aytilgan.
Nega oq kofta qora yubka deyilyapti? O'quvchilarimiz ham shunaqa. Oq kofta qora yubka deyapti bizga. O'g'il bola o'quvchilarimiz oq ko'ylak, qora
Toshkentning Chilonzor tumanidagi maktablaridan birining o'qituvchisi talaba bilan ustozlarning bir xil rangdagi kiyim kiyish haqidagi buyruq kurakda turmaydi degan fikrda.
Oldingi yil har xil yaltir-yultir anaqalamas, o'zi o'qituvchiligi mos koftichka, yubkalar bor-ku, skromniy. Ana o'shunaqa kiyilgan. Bu yilda endi anaqa forma anaqasida shu oq kofta qora yubka bo'ladi. Hamma o'qituvchi shunaqa bir xil kiyadi. O'ylab qarasa o'quvchilar bilan bir xil bo'lishi ham noto'g'ri. Endi bu anaqada bizdan o'zimiz qaror qilgan narsa emas bu. Boshqacharoq rang bo'lsa yaxshi bo'lardi. Endi bilmaymiz, endi biz ham bir nima deya olmaymiz. Tepada qanaqa qabul qilinsa, shunaqa bo'ladi endi.
Bir xildagi forma kiyish viloyatlardagi o'qituvchilardan ham talab qilinmoqda. Toshkent viloyatidagi maktablardan birining o'qituvchisi Ulug'bek Usmonov ularning maktabida o'qituvchilar kulrang formalarga o'tishganini aytadi.
Bizda hozir ayollarga format anaqa qilishdi. Seri rangli yubka, seri rangli kostyum chiqdi. Bu klassiki eski o'zimizning oldingi pedagoglar kiyadigan forma, juda ham chiroyli chiqdi lekin.
Uzmetronom.com internet nashrining yozishicha, bir xil formaga kiyintiriladigan o'qituvchi ayollarga maktabga sochlarini yoyib va qimmatbaho taqinchoqlar taqib kelishga ruxsat berilmaydi. O'zbekiston Xalq ta'limi vazirligiga ko'ra, o'qituvchilarga uniforma joriy qilinishi bundan 5 yil avval vazirlikning 2005-yilning 21 fevraldagi buyrug'iga asosan yo'lga qo'yilgandi. Vazirlik xodimlaridan birining aytishicha, har bir maktab o'qituvchilari o'zaro kelishgan holda bir xil rangdagi matodan forma tiktirish huquqiga ega.
Yagona forma yo'q. Bu maktabga masalan, mana bunday forma, bu maktabga mana bunday forma degan hech qanaqa hech kim topshiriq bermaydi. Oldingidek bir xillik yo'q. Bu 2-3 yildan beri o'qituvchilar formasi o'sha maktabda o'zi kelishib chiqib, pedagog jamoa o'zlari kelishib chiqib, ma'lum bir formani joriy qilsa maqsadga muvofiq bo'ladi degan taklif berilgan. U buyruq bilan tasdiqlangan 29-30 buyruqlar bilan vazirlikda. Hamma maktabimiz 9772 maktabimiz o'zini yuridik mustaqillikka ega, yuridik erkin u. O'shaning uchun o'sha sharoitdan kelib chiqib, ota-onalar bilan maslahatlashgan holatda o'quvchilar formasi joriy etiladi. Jamoa maslahatlashgan holatda o'qituvchilar formasi joriy etiladi. Mamlakatda bitta forma joriy etilmaydi. U qachonlardir bo'lgan.
Biz bilan suhbatlashgan o'qituvchilarga ko'ra, avvalgi yillari bir xilda forma kiyish haqidagi gap-so'zlar bo'lgan esa-da talab hozirgiday jiddiy bo'lmagan. Sirdaryolik o'qituvchi Nargiza opaning aytishicha, ular ham bundan 5 yil avval bir xildagi forma tiktirishgan, biroq bu formalar faqat maktabga komissiya kelgan kunlari kiyiladi, dedi Nargiza opa.
Bir xil forma
forma bo'lgandi, bundan 4 yil 5 yil oldin. Shu formamiz hammamizga salat rang ajralganida turibdi. Har xil zamonda kiyinglar deb qo'yishadi, shu birorta komissiya kelsa. Menga yoqmaydi bir xil formada yurish. O'qituvchi baribir ajralib turish kerak-ku, lekin unda qanday bir xil kiyinibmasa, maktabda 25 ta ayol bo'lsa, 25 tasi bir xil kiyinsa, haligina bir xil nimadan chiqqan jo'jaga o'xshab yoqmaydi-da.
Ba'zi kuzatuvchilar hukumatning bu qarori bugun o'qituvchilarning puturi ketgan obro'-e'tiborini qayta tiklash urinishi bo'lishi mumkin demoqda. Ulug'bek Usmonov o'qituvchilarning bir xilda kiyinishlari tarafdorlaridan biri.
Formada bo'lsa, qanaqa bir salobatli ko'rinishi ham bir solidli ko'rinishda bo'lar. Endi mana hozir yoshlar kiyinyapti, har xil shimlada kiyyapti o'qituvchilar bor. Maychkala kiyib kelishadi, shimlada obkashka qilib kiyib yuradi. Men bularga qarshiman maktablarda bunaqa bo'lishi. Keyin mana klassikiy stil odejda для мужчин официальный bu qora kostyum oq ko'ylak. Endi maktabda o'sha 30-ta 40-ta o'quvchini oldida turgan odam ham o'shanaqa ko'rinishda bo'lsa, faqat olqishlash kerak.
Toshkentlik mustaqil kuzatuvchi Abdumannon Xoljurayev o'qituvchilarga bir xildagi forma kiydirish orqali ularning to'kilgan obro'larini qayta tiklash amri mahol degan fikrda.
O'qituvchilar hozir eng pas obro'ga ega bo'lishimiz kerak. Buning sababi avvalambor o'sha nafaqat o'qituvchi, o'sha o'qish, ya'ni ilmiy o'zi e'tiborsizlik qanaqa obro' bo'lishi mumkin. Xullas o'qituvchi jalb qilinmagan ish qolmadi. Nimaga bir jamoat ishlari bo'lsa, bir paxta kompaniyasi, ekinni o'toq qilishmi, daraxtni oqlashmi, hamma narsa bolalardan o'qituvchi. O'qituvchini oyligi pas, maoshi. Masalan, bu o'qituvchi o'zini bir oyligidan hech qachon tirishlik qila olmaydi. O'qituvchilarga forma kiydirish, bu ovutishmi o'zini, men bunaqa narsani talvasa degan bo'lardim. Talvasa. Davlatni talvasasi bu, hukumatni. Endi o'qituvchiga xuddi formamdan og'risini oshiraman degan shuncha formani kiydirgan bilan maoshi oshmaydi-ku. Yoki ilmiy saviyasi oshmaydi-ku. Qanaqa bunda og'ri bo'lishi mumkin. Shuning uchun bu hukumatni talvasasi bu.
Toshkentlik mustaqil kuzatuvchi Abdumannon Xoljurayev fikrlari edi.
Yangi o'quv yildan boshlab toshkentlik o'qituvchilarga maktabga bir xil rangdagi uniformada kelish shart qilib qo'yildi. Ana shu xususda toshkentlik o'qituvchilar va kuzatuvchilar bildirgan fikr mulohazalari edi. Eshitayotganingiz Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari. Qirg'izistonning Jalolobod viloyatidagi Olimjon Botirov nomli Xalqlar do'stligi universiteti yopildi. Qirg'izistondagi Respublika O'zbek milliy madaniy markazi yetakchilaridan biri Qodirjon Botirov tashkil qilgan universitet litsenziyasini Qirg'iziston Oliy ta'lim vazirligi bekor qildi. 5000 talaba tahsil olayotgan universitetga 13 iyul kuni o't ham qo'yilgan edi. Qirg'iziston hukumatining universitetni yopish qarori unga o't qo'ygan millatchi to'dalar ishining davomi kabi ko'rinadi, deydi ushbu universitet o'qituvchisi fizika fanlari nomzodi Jamoliddin Abdurahmonov Ozodlik muxbiri bilan suhbatda. Hozir ana shu suhbatni e'tiboringizga taqdim qilamiz.
Men ashu Jaloboddagi universitetda ishlaganman. O'qituvchi bo'lib ishlaganman, yoqib yuborishdi bu universitetda. Ashu ishlaganman. Men Abdurahmonov Jamoliddin, fizika matematika fanlari nomzodiman. Men bir narsaga hayronmanda, u yerda ashu borib ishlayotgan universitetda ashu kirorishingizda 5 tog'iga yozib qo'yganda, shu rus tilida yozib qo'yilgan. Universitet Дружбы народов имени Батырова deb yozib qo'yilganda, Alimjona Batırova deb. Va ikkinchi tomoniga qirg'iz tilida yozib qo'yilgan. U yerda o'zbekcha yozuvni ko'rmaysiz, ko'rmas edingiz. Biz borib u yerda rus tilida leksiya o'qirdik va u yerdagi nimalar, demak, talabalarning ichida qirg'izlar ham o'qiradi u yerda va ishlayotgan o'qituvchilarning ichida qirg'iz o'qituvchilari ham bor edi. Masalan, bizning kafedra müdirimiz fan doktori qirg'iz edi, masalan aytaylik. Boshqa strukturalarda ham qirg'izlar ishlar edi. Ashu odamlar qanday holatga tushdiki, men shunga hayron bo'layapman-da. Shu nima uchun bu joy yoqib yuborildi? Keyin men ashu kunlari, voqealar sodir bo'layotgan kunlari shu narsani diqqat bilan internetda ko'rib chiqsam, ashu haligi xalqlar do'stligi degan yozuvni olib tashlayotgan odamlarni rasmlari, ana shu millatchilar qilganda bu ishni. Nima uchun ularni rasmi bo'lsa, demak, ularni militsiyasi, qirg'iz militsiyasi ularni topa oladi-ku rasmidan ko'rib. Ashularni ishlay oladi deb hisoblayman. Nima uchun shu paytda shunday ishlar sodir bo'lmayapti? Ya'ni jinoyatchilarni ushlash hodisalari sodir bo'lmayapti-da. Xo'p, endi universitetni yoqib yuborish, bu o'quv dargohini yoqib yuborish bu juda katta xato ish deb hisoblayman. Bu endi vahshiylikda, vahshiylikda bitta turi bu ham.
Jaloboddagi Olimjon Botirov nomidagi xalqalar do'stligi universitetining o'qituvchilaridan biri bo'lgan Jamoliddin Abdurahmonovning fikrlari edi. Qirg'iziston Oliy ta'lim vazirligi tarafidan litsenziyasi bekor qilingan ushbu universitetga hali eslatganimizdek 13-iyul kuni o't qo'yilgan. O'sha Jaloboddagi o'nlab o'zbek maktablari butkul va qisman yondirildi. O'sh o'zbek teatri va o'zbeklarga tegishli boshqa madaniy maskanlar iyun qirg'ini paytida qirg'iz millatchilarining tajovuz nishoniga aylandi. Mana shu xususdagi barcha lavhalarimiz bizning internetdagi veb-saytimizda www.ozodlik.org va eslatib o'taman, ana shu lavhalar shu kunlarda mushtariylarimiz orasida eng ko'p bahslarga sabab bo'layotgan mavzulardir. Marhamat qiling, siz ham bu bahslarda ishtirok etish imkoniga egasiz. Hozir esa shu soatgacha olingan eng muhim xabarlar qisqa satrlarda. Qirg'iziston janubida ro'y bergan qonli to'qnashuvlar natijasida mamlakatdan ketayotgan fuqarolar soni bir necha barobarga ortdi. Sochida Rossiya, Afg'oniston, Pokiston va Tojikiston prezidentlarining sammiti bo'lib o'tmoqda. Rossiyaning Pyatigorsk shahrida sodir etilgan kuchli portlashda jarohatlanganlarning 4 nafari bugun maxsus samolyotda Moskvaga keltirildi. Yevropa ittifoqi suv toshqinlaridan zarar ko'rgan Pokiston aholisiga yordam sifatida qo'shimcha 30 million yevro ajratishini ma'lum qildi. Isroil politsiyasi Tel-Aviv shahridagi Turkiya elchixonasida odamlarni garovga olgan shaxsni ushladi. Xitoyning janubi-g'arbidagi tog'li mintaqalarda ro'y bergan yer ko'chkisi oqibatida kamida 70 kishi bedarak yo'qoldi. www.ozodlik.org veb-saytida bu xabarlar matni bilan to'liq tanishishingiz mumkin. Hozir esa dasturimizni mintaqa hayotiga oid mavzular bilan davom ettiramiz.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari. Qirg'iziston prezidenti Ro'zi O'tinboyeva O'zbek neftigaz shirkatiga qarashli Shimoliy So'x va Cho'ngqara qalcha neft konlarini Qirg'iziston tasarrufiga olish haqidagi buyruqni imzolab, tegishli vazirliklarga bu ishni tez orada amalga oshirish to'g'risida qat'iy ko'rsatma berdi. Qirg'iziston hukumati bu ikki neft koni mamlakatning Botken viloyat hududida joylashgani va Sho'rolar ittifoqi davrida bu konlar O'zbekistonga ijaraga berilganini iddao qilmoqdalar.
Qirg'iz rasmiylarining aytishlaricha, O'zbek neftigaz shirkatiga qarashli Shimoliy So'x va Cho'ngqara qalcha neft konlarini Qirg'iziston tasarrufiga olish borasidagi muzokaralar rasmiy Toshkent bilan 1996-yildan beri olib borilmoqda. Bu orada mazkur masala 3 marotaba hukumatlar darajasida muhokama qilingan, biroq ulardan natija bo'lmagan. Bu safar esa Qirg'iziston prezidenti Ro'zi O'tinboyeva neft konlarini Qirg'iziston tasarrufiga qaytarish borasida qat'iy ko'rsatma bergan. Prezident imzolagan buyruqda bu ish shoshilinch va tezkor tartibda Qirg'iziston foydasiga hal etilishi lozimligi qayd etilgan.
Buni bizning mamlakatga olu bo'yicha to'xtam chiqyapti. Ushbu vaprosni tezlik chechuv bo'yicha buyruq berilgan.
Konlarni mamlakatga qaytarish haqida qaror chiqarilayapti. Bundan tashqari bu masalani tezkorlikda hal etish haqida maxsus buyruq berilgan. Bu yil Bishkekda o'tadigan hukumatlararo komissiya yig'ilishida mazkur masala yana bir marotaba muhokama etiladi va shundan so'ng konlar bizga qarashli ekanini hujjatlar bilan asoslab qaytarib olamiz degan umiddamiz, deydi Qirg'iziston davlat mulk vaziri Sherali Abdullayev. Qirg'iz tomoni tarqatgan ma'lumotlarda aytilishicha, Shimoliy So'x va Cho'ngqara qalcha neft va gaz konlari 1955-yilda ishga tushirilgan. O'sha yili Moskva buyrug'i bilan O'zbekistonga ijaraga berilgan. Qirg'iz rasmiylari bu ikki kondan kuniga 40 tonna neft va 6000 kub metr gaz qazib olinishini aytmoqdalar. Qirg'iziston Davlat Mulk Vazirligi ma'lumotida aytilishicha, o'tgan 10 yil davomida O'zbek neftchi gaz shirkati bu konlardan 450 million dollar miqdorida foyda ko'rgan. Ammo O'zbek tarafi bu ma'lumotlarga oydinlik kiritmagan. Qirg'iziston Davlat Mulk Vazirligi Sherali Abdullayev O'zbekiston tomoni Bishkek rasmiylari keltirayotgan hujjatlarni inobatga olmayotganini aytadi. Vazirga ko'ra, Shimoliy So'x va Cho'ngqara qalcha konlarining chegara hududida joylashgani ham bunga sabab bo'layotir.
O'zbekiston tarafidan bugungi kungacha ular bizning kelishimni qabul olmay jatishadi. Ular granitsa bo'yicha talash tartishlar bor.
O'zbekiston tomoni bizning bu boradagi takliflarimizni e'tiborga olmay kelmoqda. O'zbek rasmiylari chegarada bahsli hududlar masalasida talash tortishlar tugagani yo'q. Oldin chegara masalasini hal qilaylik, shundan so'nggina o'tkazib beramiz deyishmoqda. deydi vazir. Qirg'iziston-O'zbekiston chegarasini aniqlash bo'yicha davlat komissiyasining sobiq rahbari Salomat Alamanov fikricha, chegaralar to'liq aniqlanmagunicha qirg'iz tarafi mazkur konlar Qirg'iziston mulki ekanini da'vo qila olmaydi.
O'shal yerdagi chegara chizig'ining o'tishi taqtalik.
Bu hududdagi chegara chizig'i hali aniqlanmagan. Shuning uchun ham bu hudud qaysi davlatga qarashli ekani ham aniqlanmagan. Chegara aniqlanib olinmagunicha konlarni Qirg'izistonga qaytarib olish masalasi hal etilmaydi, deydi Salomat Alamanov. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Aftidan O'zbekiston va Qirg'iziston o'rtasida yangi bahsga asos soladigan konlar masalasiga oid tafsilotlar bilan sizni Ozodlik to'lqinlarida tanishtirdik. Demak, eslatib o'tamiz, Qirg'iziston prezidenti Ro'za O'tinboyeva O'zbek neftigaz shirkatiga qarashli Shimoliy So'x va Cho'nqara Qalcha neft konlarini Qirg'iziston tasarrufiga olish haqidagi buyruqni imzolab, tegishli vazirliklarga bu ishni tez orada amalga oshirish to'g'risida qat'iy ko'rsatma berdi. Navbatdagi lavhamiz ham Qirg'izistonga oid va endi mamlakat janubiga e'tiboringizni tortamiz. Joriy yilning 20-iyundan boshlab 18-avgustgacha O'sh aeroportidan Moskva, Yekaterinburg, Krasnoyarsk, Novosibirsk shaharlariga qariyb 20 ming kishi ketdi. O'shdan chiqib ketganlarning kamida 71% o'zbek millatiga mansub fuqarolardir. Yevropa millatiga mansublar 1-1.5%dan oshmaydi. Qirg'iziston chegara nazorat bosh boshqarmasidan olingan bu ma'lumotni 18 avgust kuni 24 KJ agentligi tarqatdi. O'shliklarning fikricha boshqarma tarqatgan ma'lumotlar asl vaziyatni to'liq aks ettirmaydi. Ular iyun qirg'ini oqibatida va fojiadan so'ng shu kungacha davom etayotgan bosimlar tufayli o'z yurtini tashlab chiqib ketishga majbur bo'layotgan o'zbeklar soni bundan bir necha bor ko'p bo'lishi mumkin, demoqdalar. Boshqa tafsilotlar bilan Sarvar Usmon.
22-iyul kuni muxbiringiz O'shda Hikmatilloh Hoji Abdullayevning uyida o'tkazilgan tintuv tugaganidan so'ng hojining uyi oldida to'plangan, his-hayajonga to'lib toshgan mahalla ayollari bilan suhbat chog'ida ularga mana bunday savol bergan edi.
O'shda yashavoramiz deyotganlar ko'pmi yo ko'chib ketamiz deyotganlar?
Yashayimizni qayerga ketamiz? Bizga yurtimiz qanaqa qilib ketamiz?
Mashada
qayerga
ketadi?
Mashada ketishda yashaymiz.
Yo'l joyimiz,
avtobusimiz bo'lmaydi. Biz ota-onamizning yurti.
Bo'shab
yerga bormaymiz, shu yerda yashaymiz.
Ha, o'shlik o'zbeklar o'shni asrlar davomida o'z yurti hisoblab kelgan. Ehtirosga to'lib toshgan ayollar hech qayerga bormasliklarini, shu yerda yashayajaklarini qanchalik zo'r berib aytmasin, iyun qirg'ini ko'chkinlar to'lqinini ko'tarib bo'lgan, ko'chkin shiddati hanuz so'ngani yo'q. 24-iyul kuni O'shda Sodiqjon Hoji aka bilan gaplashgan edim.
Nevaram eski avtovokzalda fotosiyomka qiladigan apparatlarini olib keldi. 35 ming dollarga olib keldi. Qo'yib bir oy bo'ldi ishlatganiga. Shuni hammasini qo'lga kirganini o'g'irlab chiqib ketib, qolganini sindirib, urib, lomlamini o'tqa yuborib chiqib ketdi. Nevaram 4 kun 5 kun bo'ldi, ketdi.
Sodiqjon hojining tadbirkor nevarasi shu kunda Taliatida. O'sh shahar militsiyasining jinoyat qidiruv bo'limida ishlab 1-2 yil oldin pensiyaga chiqqan T o'sha kunlari O'shni oilasi bilan tark etish taraddudida edi.
Ayolim, ikkita bolam, meniki nevaram, kuyov bolam, qizim, nevaram ham ketyapti.
Rossiya qayeriga?
Qozonga.
Qozonga. Bu anchadan bormidi bu plan ketish?
Yo'q. Mana shu to'polondan keyin.
To'polondan keyin paydo bo'ldi. Suhbatdoshimizni 18 avgust kuni Tatariston poytaxtidan topdik. Yaxshi aytdinglarmi?
Ha, xudoga shukr, rahmat, yetib oldik.
Ish pishik kirdingizmi?
Yo'q, pasport yo'q bo'lsa qiyin ekan ishga olish.
Pasport qilyapsizmi endi?
Ha, grajdanstvoga dokumentlarni tayyorlayotgandim.
Sizga o'xshab O'shdan Qozonga borvoydiganlar ko'pmi?
Ha, bu yerda har kun kelishyapti. Qozon yomon katta shahar ekanda.
Endi yerda O'zbekiston ekan deb ilg'amayaptimi?
Ha, yo'q, unaqa emas. Bu yerda hech kim bilan hech kim ishi yo'q, yaxshi ekan. Mashqlar ko'p ekan.
Qozon shahrida o'zi va oila a'zolari uchun Rossiya fuqaroligini rasmiylashtirish harakatida yurgan o'shlik sobiq militsioner T Qirg'iziston chegara nazorati bosh boshqarmasi aytayotgan Qirg'izistondan samolyotlarda chiqib ketgan 20 ming kishidan biri. Shunisi qiziqki, bundan 22 kun muqaddam, 27-iyul kuni samolyotlarda 18 ming kishi chiqib ketgani to'g'risida xabar paydo bo'lgan. O'shanda Qirg'iz inson huquqlari himoyachisi Aziza Abdurasulova 18 ming kishi chiqib ketgan bo'lsa, ularning 10 ming 600 o'zbeklardir. Bu, uçakta ketganlar to'g'risidagi ma'lumot xolos. Avtomobil va poyezdlarda ketayotganlar bor. Balki chegaralardan qaytdan o'tmay o'tib ketayotganlar ham bordir. Chiqib ketayotganlarning mutlaq ko'pchiligi o'zbeklar ekanligi haqiqat, degan edi. Huquq himoyachisi 22 kun oldin keltirgan raqam, chegara nazorati 18 avgust kuni e'lon qilgan ma'lumotning to'g'riligiga shubha uyg'otadiki, bu shubhaning ortidan borishga hozir vaqt yo'q. Endi gap avtomobil va poyezdlarda ketayotganlar to'g'risida. Qirg'izistondan avtomobillarda chiqib ketayotgan o'zbeklar militsiya xodimlarining yana bir daromad manbayiga aylanib qoldi. Boyagi suhbatdoshimiz Sodiqjon Hoji muxbiringizga 24 iyul kuni o'shda mana bunday degandi.
7 mashina 8-dan 10-dan ona olib, kolonna bo'lib, ahrana olib Qozog'istonga da yetib o'tib ketib qolib, u yoqqa ketdi.
Ahrana militsiya xodimlari. Ular o'zbeklar tushgan mashinalarni O'shdan Bishkekkacha, undan u yog'i Qozog'iston chegarasigacha kuzatib, yo'ldagi qirg'iz yigitlari to'dalaridan, militsiya xodimlaridan asrab boradi. Bu xizmatning necha pul turishini 2 hafta oldin aka-ukalari bilan Chelyabinskga yetib olgan O'shlik D 18 avgust kuni aytib berdi.
O'sh Bishkek qilib sapravozdeniya bilan chiqdi-da Qirg'iziston ichi bilan.
Qanaqa sapravozdeniya?
Shu militsiyalarga pulga sapravozdeniya qildirdi-da shoprlar. 2-3 shopr bir bo'lib.
Necha pulga sapravozdeniya qilib olib borishdi?
Sapravozdeniya men to'liq tushuna olmay qoldim, g'idetda bir 2000 dollardan atrofida qildim, keyin nashib ketdi mashinadan. Biri 60 ming qirg'iz puli dedi, biri 70 ming dedi. Shunaqa shoprlar o'zaro gaplashdi, bizni qo'shmadi-da oraga.
Nechta mashina edi?
3 mashina.
3 mashinani O'shdan Bishkekka kuzatib qo'yish uchun.
Ha.
Bundan 20 kun muqaddam O'shdan Bishkekka o'zbeklar tushgan bitta yengil mashinani kuzatib qo'yish uchun militsiya xodimlari 10 ming, mikroavtobus uchun 15 ming olayotganini O'shlik haydovchilarining o'zidan eshitgan edim. 1 AQSh dollari 46 qirg'iz so'miga teng.
Ozodlik to'lqinlarida siz joriy yilning 20-iyundan boshlab 18 avgustgacha O'sh aeroportidan Moskva, Ekaterinburg, Krasnoyarsk, Novosibirsk shaharlariga qarab 20 ming kishi ketdi. Bu Qirg'iziston hukumatini taqdim etgan rasmiy xabarda, norasmiy xabarlarga ko'ra esa ketayotganlarning soni bundan bir necha barobar ko'p. Ularning yo'l azoblari, yo'llardagi rasmiy va norasmiy nazoratchilar tomonidan ochiq oshkora talanayotgani xususida eshitganlaringiz esa bugun eshitishingiz mumkin bo'lgan ma'lumotlarning yarmi edi. Hozirgina eshitganingiz lavhaning qolgan qismini dasturimizning 2 soatida to'liq eshitishingiz mumkin.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari. Mintaqa yangiliklar bilan tanishtirishda davom etib, e'tiboringizga Tojikistondan olingan xabarni taqdim qilmoqchimiz. G'arblik diplomatlar Tojikiston aloqa va innovatsion texnologiyalar universitetining yopilishidan tashvish bildirishdi. 17 avgust kuni Tojikiston hukumatiga qo'shma bayonot bilan chiqqan Germaniya, Amerika, Fransiya va Buyuk Britaniyaning Tojikistondagi elchixonalari mazkur oliygohning yopilishi bu mamlakat investitsiya muhitiga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkinligidan ogohlantirdi.
Tojikiston aloqa va innovatsion texnologiyalar universitetining yopilishi yoshlarning xorijga muhojir bo'lib ketishiga turtki bo'ladi. Germaniya, Fransiya, Amerika, Buyuk Britaniya va Yevropa ittifoqi elchilarining 17 avgust kuni Tojikiston hukumatiga yo'llagan qo'shma bayonotida ana shunday ta'kid bor. Tojikiston aloqa va innovatsion texnologiyalar universitetining yopilishiga oid sud qarori bekor qilinishini so'rab chiqqan g'arblik diplomatlar ayni paytda Tojikistonda shunday oliygohlarga ehtiyoj katta ekanini bildirishgan. Eslatib o'tamiz, aloqa va innovatsion texnologiyalar universiteti Dushanbe shahridagi yagona xususiy oliygoh sanalib, unda taxminan 2000 ga yaqin tojikistonlik yigit-qiz ta'lim olib kelayotgan edi. Mazkur xususiy universitet 2003 yilda amerikalik tojik Sadr shirkati raisi Sadriddin Akramov tomonidan tashkil etilgandi. Tojikiston ta'lim vazirligi iddaosiga ko'ra, mazkur xususiy universitet vazirlik standartlariga mos kelmaydi. O'z navbatida oliygoh rektori Sadriddin Akramov bu ta'lim dargohi eng zamonaviy oliy o'quv yurti ekanini da'vo qiladi. Ular o'rtasidagi bu bas bir yildan buyon to'xtamayapti. O'tgan yil dekabrda ta'lim vazirligi universitet faoliyati to'xtatilishini so'rab, Tojikiston iqtisodiy sudiga ariza bergan edi. Sud ishni vazirlik foydasiga hal qildi. Shundan so'ng universitet rektori Akramov Tojikiston oliy iqtisodiy sudiga hukm ko'rib chiqilishini so'rab murojaat qildi. Ammo oliy iqtisodiy sudda ham ish ta'lim vazirligi foydasiga hal bo'ldi. Shu yil iyunida esa ta'lim vazirligi sud hukmi asosida aloqa va texnologiyalar universiteti litsenziyasini bekor qildi hamda bu oliygohga yangi o'quv yili uchun abituriyent qabul qilishni taqiqlab qo'ydi. Shundan so'ng aloqa va innovatsion texnologiyalar universiteti rektori Akramov ta'lim vazirini sudga berdi. Shuningdek, Tojikistondagi bir qator xorijiy tashkilotlar va elchiliklarga murojaat bilan chiqdi. Ikki tomon bahsini anchadan buyon kuzatib kelayotgan AQShning Tojikistondagi elchixonasi rasmiysi Richard Cook ta'lim vazirligi aloqa va innovatsion texnologiyalar universitetini hech bir jiddiy ta'limsiz davlat qaydidan o'chirib tashlaganini aytdi. Tojikistonda xususiy oliygohlarning ana shunday sababsiz yopib tashlanishi mamlakat investitsiya muhitiga, xususan ta'lim sohasiga salbiy ta'sir ko'rsatadi va xususiy universitetlar istalgan vaqt va sababsiz yopib tashlanaveradi qabildagi xavotirlarga sabab bo'lishi tabiiy, deydi AQSh elchixonasi mas'uli Cook xonim. Amerikalik diplomat bu universitetda eng zamonaviy ta'lim usuli joriy etilganiga o'zi guvoh ekanini ham qistirib o'tdi. Tojikiston ta'lim vaziri Abdujabbor Rahmonov esa Ozodlikka bergan bir intervyusida buning aksini aytgan edi.
Xovgoy sobiq Xovgoy donishgohi Milias endi yagon zarra ba maktab ma'rif sarkorda.
Bu xususiy universitet shahardagi eski yotoqxonalardan birida faoliyat boshladi. U yerda yoshlarimizning yetarlicha bilim olishlari uchun hech qanday sharoit yo'q. Bir so'z bilan aytganda, bu universitet vazirlik standartlariga umuman mos kelmaydi deya bildirgan edi ta'lim vaziri Rahmonov. Avgust oyi boshlarida ta'lim vaziri ustidan Shohmansur sudiga ariza tashlagan aloqa va innovatsion texnologiyalar universiteti rektori Sadiriddin Akramov esa bu iddaolarni rad etdi. Biz qisqa muddatli faoliyatimiz davomida ikkita yangi bino, oshxona va yotoqxona qurdik. Shuni ham aytish lozimki, litsenziya bizga vazirlikning maxsus komissiyasi xulosasidan so'ng berilgan edi. Lekin nega bugun ular bizning faoliyat ko'rsatishimizni istashmaydi? Bu menga qorong'i, deydi universitet rektori Akramov. U ta'lim vaziri Rahmonovning prezidentga shu universitet ustidan yozgan shikoyat xatidan so'ng oliygoh bir necha marta davlat komissiyasi tomonidan obdon tekshirilganini, lekin ular hech qanday nuqson topolmay qaytib ketishganini ma'lum qildi. Ammo Akramovning qo'shimcha qilishicha, hukumat komissiyasi bu universitetda studentlarga ta'lim berayotgan 180 nafar o'qituvchining tarjimai holini ham talab qilgan edi. Aytilishicha, tarjimai hollari hukumat komissiyasiga taqdim etilgan o'qituvchilar orasida Islom uyg'onish partiyasi raisi Muhiddin Kabiri, Sotsial demokratik partiya raisi Rahmatullo Zoirov, taniqli olim Hojo Muhammad Umarov va davlat siyosatini tanqid qilib kelayotgan yana o'nlab taniqli shaxslar ham bor ekan. Mustaqil tahlilchilar mulohazasicha, Tojikiston aloqa va innovatsion texnologiyalar xususiy universiteti faoliyatining taqiqlanishi dagi asosiy sabablardan biri u yerda davlat siyosatiga muxolif kishilarning yoshlarga ta'lim berayotgani bo'lishi ham mumkin. Ozodlik radiosi Dushanbedan Gulnor Ravshan.
Eslatib o'tamiz aziz tinglovchi, Tojikistonda yopilgani aytilayotgan ushbu xususiy universitet aloqa va innovatsion texnologiyalar universiteti shu yil iyun oyida mamlakat iqtisodiy sudi hukmi bilan yopilgan edi. Ozodlik to'lqinlaridasiz. Endi esa e'tiboringizga erkin mikrofon eshitishning navbatdagi sonini taqdim etamiz. Eshitirishimizning ilk qahramoni Farg'ona viloyatining Beshariq tumanidan telefon qilgan Sharofiddin Azamatov ismli fermer 2008 yilda dehqon xo'jaliklarini yiriklashtirish ortidan uning yeri boshqa fermerga qo'shib berilganini aytdi. Buning evaziga esa tuman hokimi fermerga avvalgi yeridan 5 gektar maydonni sabzavot yetishtirish uchun ajratib bergan. Ammo endilikda avval Azamatov Sharofiddinga qarashli bo'lgan yerni o'ziga biriktirib olgan fermer bu 5 gektar yerning ham yarmini tortib olganini aytmoqda. Ozodlik bilan suhbatda fermer qolganini uning o'zidan eshitamiz.
5 gektar sabzavotga 2008 yil tuman hokimining qarori chiqqan. Keyin uni sabzavotchilik fermerga yo'naldi-da, oziq-ovqat davlat oziq-ovqat yetishtirish bo'yicha.
Lekin shunda ham fermer xo'jaligi bo'yicha qolaverdi, shunaqami?
Ha, o'sha nomi o'sha qolaverdi. 2 gektar piyoza ko'rdik. Tuman prokurori keyin 2 gektardan 40 sotigini buzdirib tashladi. Tuman nachalnik emilsa, tuman prokurori oraga tushdi-da.
Nega buzdirib tashladi?
Bilmayman, nega buzdirib tashladi desa, indamayapti keldi-da. Bizamiz ekan piyozni, tuman prokurori aytdi, shunaqa dedi. Shu bilan keyin 44 degani biz bir tashadi. Shu 5 gektar yerini 2.5 gektarni keyin boshqa joyga ko'chirib tashadi tuman prokurori. Shu nachalniklarda aralashib bo'ldi. Keyin bitta juda katta to'palang bo'ldi. O'sha prokurorlarni o'zi qochib ketdi. Nima kelar ham. Biz o'sha tepaga yuqoriga bosh prokurorga, prezidentga xat yozdim. Natijasi undan bo'lmayapti-da.
Nega buzdi ekan yeringiz o'zi? Siz nima deb o'ylaysiz? Nega buzdi piyozdi?
Endi prokuror o'z fermerga sotilganda, sotilgani uchun buzilgan. Keyin xo'jalik sotiga berdim. Xo'jalik sotidagilar ham keldida, bu hokimiyatda ochiq sot o'tkazib, o'sha keldida o'sha sot tarafining oldida bir natija bo'lmadi uni ham. Prokuraturaga o'zim boradim, keyin chaqirib, o'sha prokuror ikkita ikkitangi nasha sot berib, ketib yuqoriga yozgan ekan dedi. Xalat qilaman, yozolmayman deb shunaqa dedi prokuror. 5-6 joyga yozdim ham aniq javobi bo'lmayapti. Bizga viloyat prokuraturasiga beryapti, viloyat prokuraturasi yana rayonni prokurorga beryapti. Meni chaqirmasdan o'zlari ishni bitirib yuboryapti-da. Masalan, hokim bergan narsani prokuror olib qo'yish kerak edi-da. O'sha qarorni chiqarib bergan. Hokim aytdiki, o'sha agarda janjal qilsang dedi, ekoni ham fermerda olib qo'yman dedi. O'shda kelishdik. Oradan shu 2-3 oy o'tgandan keyin prokurorning buyrug'i bilan piyoz buzilib ketdi-da, qasdotaga. Ko'pchilik bilan bo'lyapti, bitta juda ko'p. Ular endi haqiqiy chiqishni bilmaydi, xat yozishni bilmaydi.
Pishib turgan hosili vayron qilingan va yeri tortib olingandan kuyinib yurgan dehqon mahalliy huquq-tartibot idoralariga murojaatlari natija bermagachgina bizga telefon qilganini aytmoqda. Sharofiddin Azamatovga ko'ra, demak, hosili yetilib daromad qo'lga kiray deb turganda, shu kunlarda mana shu yo'l bilan yerdan mosuvo bo'layotgan sobiq fermerlar soni ortib bormoqda. Erkin mikrofonning yana bir qahramoni bizga O'zbekistondagi Jasliq qamoqxonasining mehmonxonasidan telefon qilganini aytgan Sayyora ismli ayoldir. Sayyoraning turmush o'rtog'i Hizbut Tahrirga a'zolikda ayblanib, ko'p yillik muddatga ozodlikdan mahrum etilgan. Sayyora so'nggi 4 oydan buyon turmush o'rtog'ini ko'rmagani va keyingi 1.5 oydan buyon esa uni kameradoshlari ham ko'rmayotganini aytirgan, bundan qattiq xavotirda ekanini so'zladi. Qashqadaryodan Jasliqqacha bo'lgan olis yo'lni bosib kelgan Sayyora unga 2-chi marta ham eri bilan uchrashishga ruxsat bermayotganliklari ortida xavotirli sabablar borligidan shubha qilmoqda.
Meni past 13 kun bo'lib qoldi kelganimda va o'yin qilyapti. Bir ayolni ham tepib ketdim degan. 13 kun turib qaytib ketdim. Qaytib ket, izolyatorga dedi. Bu oy kechin kirgizaman dedi. O'shanda nima xabar yo'q. Bir oydan keyin keldim, mana go'yinga ruxsat olib kelgandim. Go'yingizga ruxsat berdi, boravering. Atrayotga ko'rsatar dedi. Hozir yana kelgandim, yana 13 kun bo'ldi kelganimga. O'sha hech qayta qilmayapti-da, ko'rsmayapti. Bor, qaytib ketdi. Nikol foydasi yo'q. Hozir men Jasliqqa gasinchasiga kiribman. O'sha bularni atrofdan olib chiqib ketgan, hech narsadan hech narsa yo'q. Bittasi o'libdilar. O'sha uchtalasi hali ham daragi yo'q, uchalasi yo'q. Bilmayman, qayerga atrofga emas ekan lekin.
Kim? Kimlar u? Ularning ism-sharifini bilasizmi?
O'lgan odam O'tkir degan, bola o'lgan, Sirdaryoda. 19-iyulga o'ligini olib chiqib ketgan shu yerda. Ikkita farzandi bor. Bittasi Andijonlik. Abdulloh degan, bittasi Jamoliddin degan, Namangandan o'kishi. Atretga yo'q ular. 28-iyunga olib chiqib ketishgan bular atretda. Turmush o'rtog'imni ahvolini bilmayapman-da, o'sha haligacha ko'rganimiz yo'q, ko'rsatgan yo'q. Ajanlik bilan u oy gaplashganimda, man bilan urush qildi. Ha, da'vat qilgan, nar shunaqagan, nimalar shunaqagan, desam aytmaydi nimalar shunaqaganini. Hozir kirib-kiram, bolalarga kirib-kiram azob beryapti. Osib qo'yib, qo'li bilan zanjir bilan osib qo'yib, azob beryapti boshliqni o'zi.
Qayerdan bilasiz
buni? Kirib chiqqanlar aytishyapti-da. O'sha o'limini chiqarib urayotgandan, o'sha doktor oldiga tura ekan. Doktor oldiga turgandan keyin yuragi nimaga qila ekan? Yuragiga tashlab qo'ysa, hatto ukol dori qilib urish to'xta ekanlar. Hatto ukol dorini qildirib tur. Yana bir tostdan keyin yuragi o'ziga kelib, yana bir tostdan keyin yaxshi bo'lib qolsa, yana azoblayapti. Yo'lingdan qaytdi. Hozir kirib kiraman u joyga. Hozir bular bolalar o'zi tutishyapti ekan. O'sha endi abetga borib, oshxonaga borib ekan, stoliga o'tirsa, o'sha boshqa stoliga navqoti balay qilsa, bolaga qavun tarvuzi, salat-palatlar qo'yib, ha, onla. Bular o'zidor. Bular hali yemaydi, bular sizlar yeyonglar, to'yib yeyonglar deb bularni naqsaniyatiga tegyapti.
Hozir demak ro'za tutishyapti?
Ha, ro'za tutishyapti bolalar. O'sha ertalab suv ichib, kechga hay kechga iftorda qilib beryapti ekan, o'sha soat 10 laga bo'lyapti ekan iftorlarga. Siz bir marta ovqatlan, o'sha iftorlik bilan bir marta oq shoqda qaynatib beryapti ekan. ertalab bitta saharlikka suv ichib olish ekan, shu bilan tutishyapti.
Shu kunlarda Jasliq qamoqxonasida diniy e'tiqodi uchun qamalgan mahbuslar qanday qilib roza tutayotgani haqida o'z turmush o'rtog'i ushbu qamoqxonada saqlanayotgan va shu kunlarda Jasliqdagi mehmonxonada turmush o'rtog'i bilan uchrashuvni talab qilayotgan o'zbekistonlik musulmon ayol Sayyora bilan suhbatimizni eshitdingiz. Sayyora bilan suhbatimiz asosida tinglaganingiz ma'lumotlar esa Sayyoraning so'zlariga ko'ra yaqinlarini ko'rib chiqayotgan musulmon ayollardan yig'ilgan ma'lumotlardir. Ozodlik tahririyati esa ushbu ma'lumotlarni hali tekshirishga ulgurgani yo'q, ammo Ramazon kunlarida Jasliq qamoqxonasi O'zbekistondagi boshqa qamoqxonalarda saqlanayotgan mahbuslarning vaziyatiga oid tafsilotlarni kuzatishda davom etmoqdamiz va kelgusi dasturlarda bu xususdagi batafsil lavhalarni taqdim etish niyatidamiz. Tinglaganingiz esa erkin mikrofon eshitirish edi va eslatib o'tamiz, demak, erkin mikrofon rukni ostida berilayotgan fikr va mulohazalar oddiy o'zbekistonliklarning shaxsiy ko'z qarashlari ifodasi va bu mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas. Ammo sizda ham bildirmoqchi bo'lgan fikr mulohazalaringiz bo'lsa, bizga +420 602 612 713 telefon raqamlariga qo'ng'iroq qilish va SMS orqali bog'lanishingiz mumkin. Murojaatlaringizni kutib qolamiz. Dasturimizning birinchi qismi o'z nihoyasiga yetdi. Bir soat davomida Pragadagi studiyadan siz bilan Nodira ham suhbat bo'ldi. Yana shu to'lqinlarda uchrashguncha xayr, omon bo'ling, xayrli tong.